Ms. Eygló Harðardóttir tekur að nýju til máls.
Virðulegi forseti, ég fagna því að heyra frá hæstvirtum ráðherra. Hann sé sammála það sem mikilvægt að fá úrskorið fyrir dómstólum um lögmæti framkvæmdar á verðtryggðum neytendalánum. Ég myndi þá fara fram á það að hæstvirtur ráðherra óski þá eftir upplýsingum frá stjórnsjóðsins sem situr þar á hans vegum og ríkislögmanni hver sé ástæðan fyrir því að það hefur verið farið fram á frá þessu. Ég held að sé mjög brýnt að fá efnislega umfjöllun þetta mál og sama gildir síðan önnur mál sem hafa verið höfðuð. Ég hef hana látið vita því að ég hef í hyggja að flytja hér breytingatillögu varðandi frumvarp neytendalán þess efnis að það verði tryggð flýtimeðferð á þessum málum og við höfum rætt það inn í efnahags- og viðskiptanefndum hvernig var þetta út fyrir það. Því það er mjög mikilvægt fyrir allan almenning í þessu landi að fá þá hreint að hvort að verðtryggingu séu lögmætið ekki. Ef að hún reynist vera lögmætt þá getum við farið í það að flýta okkur að afnema hana þá.
Hæstvirtur velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson tekur að nýju til máls og svarar síðara sinni.